Assalomu alaykum, xayrli kun. Mana bugun Tolib Chovkamiz bilan Tolib Musofir bilan o'zaq qilib Toshkentda dam olib o'tiribmiz. Hozir biz musofirlar haqida ashula chiqargan ekan, mana teshitib ko'ring oldin dedim. Kim baho beraman, teshitib ko'ringlar qani.
Ustoz teshitib ko'ring, musofirlar haqida. Kasobini qo'shib degan
qani.
Hammaning ko'ngli osmonda.
Endi musofirlar haqida kuylabsan, endi bularga konsert ham qo'yish kerak emasmi?
Xudo xohlasa Moskvada 9 sentyabr kuni 20:00 Asiya restoranida konsert qo'yaman.
Namanam Asiyaga boraman yaqinda, как раз juda ham zo'r restoran, hamma fayzli bo'ladigan, odam ko'p bo'ladigan joy. Sakras bo'lsang omadim bersin.
Xudo xohlasa ustoz sizni qo'shiqlaringizdan repertuarlarga
bemalol, nabro men qo'shiqlarimdan repertuar tiqib, ko'paytirib, odamlarni turtirib o'ynatish kerak. Hammani kutib qolamiz, Xudo xohlasa mana Tolib Chovkamiz Asiya restoranida soat 20:00 konsert qo'yadi 9 sentyabr. Hamma musofirlar, yoshlarimizni, yosh yigitlarni taklif qilamiz.